ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับองค์การอนามัยโลกประกาศว่าจะตัดสินใจในสัปดาห์หน้าว่าจะอนุญาตให้ใช้ยา Zmap กับผู้ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาหรือไม่ขณะที่สถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลารุนแรงขึ้นรัฐบาลอิสราเอลพร้อมขยายเวลาใช้ข้อตกลงหยุดยิงออกไปในฉนวนกาซาจากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันศุกร์นี้และประธานาธิบดีโอบามากับผู้นำแอฟริกา50ประเทศร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันโดยมีประเด็นเรื่องการค้าการลงทุนและความมั่นคงของแอฟริกาเป็นประเด็นหลักในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานผลกระทบด้านต่างๆรวมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงนะครับจากการระบาดของเชื้ออีโบลามาเสนอตามด้วยเรื่องอันตรายจากสาหร่ายที่เพิ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในสหรัฐส่งท้ายวันนี้ด้วยการนอนในห้องนอนเย็นๆนั้นดีอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุมคณะกรรมการในสัปดาห์หน้าเพื่อตัดสินใจว่าควรใช้ยาที่มีชื่อว่า Zmapซึ่งเป็นยาที่อยู่ในช่วงของการทดลองกับผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกหรือไม่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชาวอเมริกัน2คนที่ติดเชื้ออีโบลาจากผู้ป่วยในแอฟริกาได้เริ่มมีอาการดีขึ้นนะครับหลังจากได้รับยา Zmap ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ผลิตยาดังกล่าวระบุว่ายา Zmap ยังไม่ผ่านการรับรองและยังไม่เคยทำการทดลองกับมนุษย์หรือสัตว์อย่างจริงจังนอกจากนี้ยังมียาสำรองในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับซึ่งหากผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกในสัปดาห์หน้าจะต้องมีการตัดสินใจต่อไปนะครับว่าควรจะให้ยานี้กับใครเป็นอันดับแรกอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดล่าสุดของเชื้ออีโบลาเจ้าหน้าที่ไนจีเรียยืนยันผู้เสียชีวิตรายที่2จากเชื้ออีโบลาในไนจีเรียซึ่งเป็นพยาบาลผู้ที่ทำการรักษาผู้ติดเชื้อคนก่อนหน้านี้คือนายแพทริกซอยเยอร์ชาวอเมริกันเชื้อสายไรบีเรียที่เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาในกรุงลากอสเมื่อวันที่25กรกฎาคมนอกจากนี้รายงานข่าวจากซาอุดีอาระเบียระบุว่าอาจมีชายชาวซาอุ1คนเสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาในวันพุธเช่นกันหลังจากที่เขาล้มป่วยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อ2วันก่อนรายงานระบุว่าชายชาวซาอุผู้นี้เริ่มมีอาการของการติดเชื้ออีโบลาตั้งแต่เดินทางกลับมาจากเซียร่าลีโอนซึ่งเป็นหนึ่งใน3ประเทศของแอฟริกาตะวันตกที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาอีก2ประเทศนั้นก็คือไลบีเรียและกินีนะครับขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นเป็น932คนและคาดว่ามีผู้ติดเชื้อกว่า 1,700 คนอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับผลกระทบต่างๆรวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับความกังวลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศในทวีปแอฟริกาของไข้อีโบลาเป็นที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้หลังจากการระบาดในหลายประเทศซึ่งขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นสูงขึ้นกว่า900คนแล้วนะครับในประเทศไลบีเรียซึ่งมีการระบาดอย่างหนักประเทศหนึ่งประธานาธิบดีเอเลนจอห์นสันเรียกร้องให้ประชาชนร่วมสวดมนต์ภาวนาและอดอาหารเพื่อเป็นการถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าและขอร้องให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยปกป้องคุ้มครองประชาชนจากการระบาดของอีโบลาที่ไลบีเรียนั้นมีผู้เสียชีวิต90กว่าคนในช่วง7วันตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมและในช่วงนี้ถูกขนานนามนะครับว่าเป็นสัปดาห์ทมิฬของไลบีเรียเลยทีเดียวและที่กรุงมอนโรเวียเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกับคนในชุมชนเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันมาเรียนซาบ้าพยาบาลที่กรุงมอนโรเวียให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ผ่าน Skype เกี่ยวกับสิ่งที่เธอและคณะทำงานสื่อสารกับประชาชนว่า
So we try to emphasize the importance of if a person is sick to call earlyAnd that's part of the community awareness.
ท่านบอกว่าได้เน้นย้ำให้ประชาชนรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หากพบผู้ป่วยนอกจากวิธีทั่วไปแล้วป ประเทศในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกายังได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนด้วยส่วนบริษัทห้างร้านได้นำถังน้ำและเจลฆ่าเชื้อที่ใช้ล้างมือมาวางไว้ให้ลูกค้าทำความสะอาดนอกจากนั้นประชาชนยังได้รับคำแนะนำให้เลี่ยงการทักทายด้วยการจับมือและให้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการกับร่างของผู้ป่วยเสียชีวิตจากไข้อีโบลาด้วยคุณมาเรียนซาบ้ากล่าวนะครับว่าการรณรงค์เริ่มเห็นผลแล้วเพราะผู้ป่วยหลายคนได้รับการรักษาให้หายได้และอัตราของผู้เสียชีวิตก็อยู่ต่ำกว่าที่คาดในปัจจุบันด้านนักวิชาการด้านเศรษฐกิจของไลบีเรียแซมูเอลพีแจ็กสันบอกว่าภาคการรักษาพยาบาลอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่และโรงพยาบาลบางแห่งก็ต้องปิดตัวลงส่วนผลทางเศรษฐกิจที่จะตามมานั้นน่าจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในอนาคต
Because don't forget Ebola is not the singular disease in this country. You have malaria, you have dysentery, you have cholera and you have all and
ความกังวลของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไข้อีโบลาต่อประเทศในทวีปแอฟริกานั้นเป็นปัจจัยให้ผู้นำจากกาลาโทบีที่เข้าประชุมสุดยอด US Africa Leader Summit ที่กรุงวอชิงตันสัปดาห์นี้ขอความช่วยเหลือประเทศพัฒนาแล้วที่เวทีการพบปะครั้งนี้ทั้งนี้ธนาคารโลกหรือ World Bank ประกาศเงินช่วยเหลือมูลค่า$200 ล้านเพื่อจัดการกับการระบาดของอีโบลาและผู้อำนวยการใหญ่ของ World Bank นายจิมคิมกล่าวว่าประเทศที่จะได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้ประกอบด้วยกินีเซียร่าลีโอนและไลบีเรีย
We've just announced that the World Bank Group will raise as much as $200 million to support Guinea, Liberia, and Sierra Leone in their.
เขาบอกว่าเงินจะถูกใช้ไปในโครงการขั้นพื้นฐานเพื่อต่อสู้กับการระบาดรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากทางเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาดของไข้อีโบลาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America.กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานะครับไปกันต่อที่ตะวันออกกลางรัฐบาลอิสราเอลตกลงขยายเวลาการใช้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันศุกร์นี้โดยเจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าอิสราเอลพร้อมที่จะขยายเวลาการใช้ข้อตกลงดังกล่าวแต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะขยายไปถึงเมื่อไหร่นะครับเวลานี้ผู้แทนของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกำลังอยู่ในกรุงไคโรเพื่อหารือกันทางอ้อมเกี่ยวกับการขยายข้อตกลงที่ว่านี้อีกด้านหนึ่งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบานคีมูนออกมาเร่งเร้าในวันนี้ให้ยุติความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาอย่างถาวรโดยนายบานคีมูนได้แสดงความโกรธเคืองจากเหตุการณ์ที่อาคารของสหประชาชาติในกาซาซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ลี้ภัยได้ถูกโจมตีเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมทั้งเด็กเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าธงของสหประชาชาติควรได้รับความเคารพและได้รับการปกป้องเพื่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ที่เกิดสงครามจนถึงขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเสียชีวิตจากความขัดแย้งในฉนวนกาซาไปแล้ว11คนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูยังคงออกมาปกป้องการกระทำของอิสราเอลโดยบอกว่าการตอบสนองของอิสราเอลต่อการโจมตีจากกลุ่มฮามาสนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมและถูกต้องรายงานของสหประชาชาติระบุว่าตั้งแต่เกิดความรุนแรงในฉนวนกาซาเมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,800 คนนะครับไร้ที่อยู่อาศัยอีกประมาณ 450,000 คนส่วนอิสราเอลนั้นมีผู้เสียชีวิต67คนเป็นประชาชน3คนครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์มาร์ครัตเรียกตัวคณะผู้ตรวจสอบชาวดัชกลับจากปฏิบัติการตรวจสอบหาสาเหตุการตกของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์สเที่ยวบิน MH17 โดยให้เหตุผลว่าการต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่บริเวณจุดที่เครื่องบินตกทำให้การทำงานของคณะผู้ตรวจสอบมีความเสี่ยงมากเกินไปน นายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์มิได้ระบุนะครับว่าจะส่งคณะผู้ตรวจสอบชาวดัตช์เหล่านั้นกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อได้เมื่อไหร่เพียงแต่บอกว่าจะกลับไปเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเท่านั้นเที่ยวบิน MH17 มีผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องรวม298คนซึ่งทั้งหมดเสียชีวิตจากการที่ถูกยิงบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับโดยผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าโรงบรรจุศพของผู้โดยสาร228ศพได้ถูกส่งไปยังเนเธอร์แลนด์แล้วนะครับไปกันต่อที่อินโดนีเซียครับศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียเริ่มการไต่สวนคำร้องของอดีตพลเอกพราโบโวซูเบียนโตผู้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเขากล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งกันอย่างมากมายนะครับนายซูเบียนโตให้การต่อศาลในวันพุธโดยบอกว่าการทุจริตเลือกตั้งในอินโดนีเซียเมื่อเดือนที่แล้วนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าที่เกิดขึ้นในประเทศเผด็จการอย่างเกาหลีเหนือเสียอีกนะครับนายซูเบียนโตพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่9กรกฎาคมให้กับอดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานายโจโกวิโดโดโดยเขาแพ้ไป 6% หรือประมาณ8ล้านเสียงแต่ทนายความของนายซูเบียนโตบอกว่าคะแนนเสียงหลายล้านเสียงนั้นจะไม่สมควรที่จะต้องถูกนับเพราะเกิดการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในคูหาต่างๆกว่า 55,000 แห่งอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ศาลจะยกเลิกผลการเลือกตั้งดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียจะประกาศคำตัดสินในวันที่21สิงหาคมนี้นะครับกลับมาที่สหรัฐครับประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำประเทศในแอฟริกา50ประเทศร่วมประชุมเรื่องการค้าและการลงทุนตลอดจนความมั่นคงระหว่างการประชุมสุดยอดสหรัฐแอฟริกาในกรุงวอชิงตันในวันพุธซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่สุดของการประชุมที่ใช้เวลา3วันในครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เศรษฐกิจแอฟริกากำลังเติบโตรุ่งเรืองและถือเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวของประชากรมากที่สุดในโลกดังนั้นแอฟริกาจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าการสร้างโอกาสทางธุรกิจในแอฟริกาจะช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ของสหรัฐและแอฟริกาได้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนมูลค่า 33,000 ล้านดอลลาร์ในแอฟริกาหลายประเทศซึ่งรวมถึงการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่อย่างโคคาโคล่าและ IBM ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOAตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 16,443 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 4,355 จุด Standard & Poor's ไม่เปลี่ยนแปลงครับปิดที่ 1,920 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น22ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,306 ดอลลาร์กับ70เซนต์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับกลุ่มประเทศยูโรโซนซึ่งประกอบด้วยสมาชิก18ประเทศในยุโรปต้องพบกับปัญหาใหม่หลังจากที่อิตาลีซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของยุโรปประกาศเมื่อวันพุธว่าเศรษฐกิจของตนหดตัวลง 0.02% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนหลังจากที่เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกก็หดตัวลงเช่นกันและครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่ปี2551ที่เศรษฐกิจของอิตาลีเข้าสู่ภาวะถดถอยครับขณะเดียวกันเยอรมนีซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของกลุ่มยูโรโซนก็รายงานว่าคำสั่งซื้อสำหรับภาคการผลิตของเดือนมิถุนายนลดลงในอัตราที่มากที่สุดในรอบเกือบ3ปีด้วยนักวิเคราะห์ให้คำอธิบายว่าความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเข้าแทรกแซงในยูเครนและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปใช้กับรัสเซียส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางของกลุ่มยูโรโซนซึ่งเริ่มมาได้กว่า1ปีแล้วครับอีกด้านหนึ่งธนาคารกลางของยุโรปคาดการว่าเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มยูโรโซนนี้จะขยายตัวได้ 1% สำหรับปีนี้ทั้งปีและธนาคารกลางยุโรปจะมีการประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้แต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าธนาคารกลางยุโรปคงจะไม่อนุมัติมาตรการใหม่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในขณะที่กำลังรอผลการประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้ประกาศใช้ไปเมื่อเดือนมิถุนายนอยู่ในขณะนี้ครับส่วนที่รัสเซียสื่อมวลชนของทางการรัสเซียรายงานเมื่อวันพุธว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามในคำสั่งห้ามหรือคำสั่งจำกัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์การเกษตรจากประเทศซึ่งใช้มาตรการลงโทษกับรัสเซียและขณะเดียวกันผู้นำรัสเซียก็มีคำสั่งให้รัฐบาลจัดทำรายการสินค้านำเข้าซึ่งจะถูกสั่งห้ามสำหรับปีหน้าด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสินค้าที่จะถูกห้ามหรือถูกจำกัดการนำเข้าดังกล่าวขณะนี้ผลการสำรวจความนิยมในรัสเซียแสดงว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีปูตินในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เพิ่มสูงเป็น 87% ในขณะที่ความรู้สึกต่อสหรัฐนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์แย่หรือแย่มากครับขยับมาทางด้านออสเตรเลียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียตกลงทำสัญญาจ้างบริษัทวิศวกรรมฟูโกรของเนเธอร์แลนด์ให้เป็นผู้ค้นหาซากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 ในพื้นที่ใต้มหาสมุทรอินเดียซึ่งจะมีอาณาบริเวณกว้างถึงราว 60,000 ตารางกิโลเมตรและพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียครับปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ดังกล่าวจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้และอาจต้องใช้เวลาถึง1ปีจึงจะเสร็จสิ้นนะครับโดยบริษัทฟูโกรซึ่งจะใช้เรือ2ลำลากอุปกรณ์ใต้น้ำที่ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณโซน่าด้านข้างและเครื่องอ่านเสียงสะท้อนรวมทั้งกล้องวิดีโอใต้น้ำนี้คาดว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอาจสูงถึง$48 ล้านหากปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินดำเนินไปตลอดทั้งปีครับจากเรื่องการค้นหาซากเครื่องบินมาเป็นเรื่องการทำธุรกิจของสื่อนะครับบริษัท 21st Century Fox ของนายรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเลิกล้มความตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการสื่อของบริษัท Time Warner ของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้บริษัท Fox ได้ประกาศว่าจะเสนอค่าตอบแทน $80,000 ล้านสำหรับการเข้าครอบครองกิจการโรงถ่ายภาพยนตร์รวมทั้งเคเบิลทีวี HBO และช่องเคเบิลทีวี Turner และสถานีข่าว CNN ของ Time Warner แต่เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการบริษัทของ Time Warner บอกปัดข้อเสนอดังกล่าวของนายรูเปิร์ตเมอร์ด็อกขณะนี้นายรูเปิร์ตเมอร์ด็อกนอกจากจะเป็นเจ้าของโรงถ่ายภาพยนตร์ Fox แล้วเขายังเป็นเจ้าของเครือข่ายโทรทัศน์ Fox TV รวมทั้งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ในสหรัฐด้วยครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเช่นกันนะครับบริษัท Apple กับ Samsung ตกลงจะยุติข้อพิพาทเรื่องสิทธิบัตรซึ่งทั้ง2บริษัทเป็นคดีอยู่ในต่างประเทศโดยข้อตกลงนี้จะเป็นผลให้คดีความฟ้องร้องในประเทศออสเตรเลียฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้สเปนและอังกฤษเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรนั้นสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามคดีความฟ้องร้องเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรในสหรัฐซึ่งทั้ง2บริษัทมีผลประโยชน์และส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญอยู่นั้นจะยังดำเนินต่อไปครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องหน่วยงานตำรวจที่เมืองอัลฮัมบราของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ใกล้นครลอสแองเจลิสตัดสินใจใช้สื่อสังคมออนไลน์คือเว็บไซต์ไวโบซึ่งเป็นเว็บไซต์บล็อกกิ้งของจีนเพื่อการเข้าถึงประชากรเชื้อสายจีนของเมืองโดยที่เว็บไซต์ของไวโบดังกล่าวจะมีเว็บเพจของหน่วยงานตำรวจของเมืองอัลฮัมบรารวมอยู่ด้วยหัวหน้าตำรวจของเมืองอัลฮัมบราบอกว่าขณะนี้กว่าครึ่งของประชากรของเมือง 80,000 คนเป็นชาวเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนดังนั้นการมีตัวตนของหน่วยงานตำรวจอยู่บนเว็บไซต์ไวโบของจีนจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่เดียวและขณะเดียวกันหน่วยงานตำรวจดังกล่าวก็มีกำลังตำรวจที่เป็นคนเชื้อสายเอเชียเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองดังนั้นจากทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดการปฏิบัติงานของตำรวจแบบเข้าถึงประชาชนยุคใหม่ของเมืองนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังรายงานวิทยาศาสตร์บ้างนะครับองค์การอวกาศของสหภาพยุโรปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการอวกาศโลก เมื่อสามารถนำยานอวกาศเข้าสู่วงโคจรของดาวหางได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ใช้เวลาไล่ตามดาวหางดวงนี้มานับ10ปีรอบระบบสุริยะจักรวาลยานอวกาศโรเซตตาขององค์การอวกาศยุโรปเดินทางเข้าสู่วงโคจรของดาวหาง 67P ชูริมอฟเกลาซิเมนโกในช่วงเช้าวันพุธนะครับในบริเวณที่ห่างจากโลกมากกว่า400ล้านกิโลเมตรยานอวกาศโรเซตตาจะติดตามดาวหาง 67P นี้ไปตลอดปีหน้านะครับขณะที่ดาวหางมุ่งหน้าเข้าใกล้ดวงอาทิตย์โดยช่วงสำคัญที่สุดนั้นจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อโรเซตตาจะส่งยานสำรวจขนาดเล็กร่อนลงบนดาวหางดังกล่าวเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของดาวหางดวงนี้นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าโรเซตตาจะช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับน้ำแข็งและก้อนหินบนดาวหางซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคก่อกำเนิดระบบสุริยะจักรวาล นะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การไขปริศนาการก่อกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับที่นครโทเรโดในรัฐโอไฮโอทางตอนกลางของสหรัฐถึงแม้ปัญหาน้ำประปาซึ่งไม่สามารถใช้ดื่มได้จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าต้นเหตุของปัญหาเรื่องนี้คือการก่อตัวของสาหร่ายเซลล์เดียวในทะเลสาบอีรีซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญปัญหานั้นยังคงอยู่และเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับปัญหาการขยายพันธุ์ของพืชเซลล์เดียวในน้ำตระกูลสาหร่ายที่เรียกกันว่าอัลจีซึ่งจับตัวกันเป็นแพรจนทำให้พื้นผิวน้ำของทะเลสาบอีรีต้องกลายเป็นสีเขียวที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดเพราะส่งผลกระทบถึงผู้คนราว 400,000 คนของเมืองโทเรโดในรัฐโอไฮโอที่อยู่ทางตอนกลางภาคเหนือของสหรัฐจนถึงขั้นที่ทำให้น้ำประปาของเมืองไม่สามารถใช้ดื่มกินได้ทะเลสาบอีรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ทางตอนกลางด้านเหนือของสหรัฐนี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของคนอเมริกันทางตอนกลางของประเทศถึงราว11ล้านคนครับและนักวิเคราะห์บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าอัลจีบลูมหรือการก่อตัวของสาหร่ายน้ำจืดจนจับตัวกันเป็นแพและเข้าอุดตันทางเดินน้ำซึ่งเห็นได้ทั่วโลกขณะนี้เป็นผลมาจากสารเคมีจากปุ๋ยซึ่งรั่วไหลลงน้ำรวมทั้งจากระบบบริหารจัดการน้ำเสียที่ไม่ดีและการมีแพสาหร่ายหรืออัลจีอยู่บนผิวน้ำมากเกินไปก็จะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงเป็นผลให้ปลาต้องตายลงด้วยครับคุณลอร่าจอห์นสันนักวิจัยของสถาบันวิจัยคุณภาพน้ำที่มหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กในรัฐโอไฮโอชี้ว่าปัญหาสาหร่ายอัลจีนี้จะยิ่งน่าวิตกหากสาหร่ายที่ก่อตัวขึ้นนี้เป็นประเภทที่ผลิตสารพิษออกมา
It also becomes a problem when the type of algae that are growing is a cyanobacteria that can produce toxins and when that happens then we have issues because then
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าการได้รับผลกระทบจากพิษของสาหร่ายอัลจีอาจจะเกิดขึ้นได้จากการดื่มน้ำเข้าไปหรือแม้กระทั่งการลงไปว่ายน้ำและพิษจะส่งผลถึงตับรวมทั้งระบบประสาทด้วยซึ่งแน่นอนที่ปัญหาภาวะโลกร้อนจะยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องนี้เลวร้ายลงเพราะว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทำให้มีพายุและลมแรงขึ้นนั้นยิ่งทำให้สารเคมีจากปุ๋ยที่ใช้บนพื้นดินรั่วไหลลงน้ำง่ายขึ้นและเป็นสาเหตุของการก่อตัวของแพอัลจีดังกล่าวครับในขณะนี้หน่วยงานวิจัยด้านมหาสมุทรและสภาพภูมิอากาศของสหรัฐที่เรียกว่าโนอาได้ติดตามการก่อตัวของแพสาหร่ายอัลจีจากอวกาศและคุณริชาร์ดสตัมป์นักวิทยาศาสตร์ของโนอาอธิบายว่าถึงแม้ภาพถ่ายจากอวกาศจะสามารถช่วยบอกได้ว่ามีการก่อตัวขึ้นหรือไม่แต่ภาพถ่ายนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ถึงความเป็นพิษของแพสาหร่ายอัลจีครับ
So we can use the satellite data to actually find the bloom, estimate the concentration, which then we can't tell you if it's toxic, but we can tell you if it's there and how much. อ
ย่างไรก็ตามข้อมูลภาพถ่ายจากอวกาศนี้สามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลและดำเนินการได้และคุณสตัมป์นักวิทยาศาสตร์ของโนอาก็ชี้ว่าวิธีที่ดีกว่าที่จะช่วยได้นั้นก็คือโนอากำลังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของแพสาหร่ายอัลจี
Knowing that means that you can now create a strategy for how do you modify fertilizing practices, how do you modify cultivating practices,
ก็บอกว่าการมีข้อมูลเกี่ยวกับฟอสฟอรัสจะช่วยให้รัฐบาลสามารถจัดทำนโยบายเพื่อปรับวิธีใช้ปุ๋ยรวมทั้งวิธีเพาะปลูกอย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้สารเคมีฟอสฟอรัสในปุ๋ยนั้นคงตัวอยู่ในดินโดยไม่ไหลซึมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบจนทำให้เกิดปัญหาแผ่สาหร่ายเช่นนี้ในที่สุดอย่างไรก็ตามในขณะนี้นักวิจัยรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าถึงแม้ปัญหาการก่อตัวของแผ่สาหร่ายจะเกิดขึ้นเฉพาะในบางช่วงของปีก็ตามแต่ปัญหาที่ว่านี้จะยังคงอยู่กับเราไปอีกนานครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์เช่นกันนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าหากเพียงแต่ยอมทนหนาวสักนิดคุณก็อาจจะลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทซึ่งนำรายงานของ New York Times มาเสนอครับ
ครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงการนอนแต่ครั้งนี้เราจะพูดให้ฟังว่าการนอนอย่างไรที่ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญอาหารที่รับประทานเข้าไปได้ดีขึ้นรายงานนี้จากหนังสือพิมพ์ New York Times ครับที่มาของเรื่องนี้มีต้นตอจากความรู้เกี่ยวกับไขมันที่เรียกว่า brown fatที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งพิสูจน์ไม่นานนี้ว่ามีอยู่ในผู้ใหญ่ด้วย Brown fat เป็นไขมันที่มีประโยชน์เพราะช่วยเผาผลาญอาหารที่เรารับประทานเข้าไปได้ดีในการทดลองหนึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าหนูที่มี Brown fat สูงสามารถเผาผลาญแคลอรี่จากการดึงน้ำตาลจากเลือดและสามารถปรับอุณหภูมิของร่างกายได้ดีด้วยส่วนการวิจัยในมนุษย์นั้นถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์เรื่องโรคเบาหวานโดยเฉพาะที่ชื่อว่านิตยสาร Diabetes ต้องการศึกษานะครับว่าการนอนหลับในอุณหภูมิที่แตกต่างกันมีผลต่อการสร้างไขมันที่ดีชนิดนี้หรือไม่ผู้ที่เข้าร่วมการทดลองนี้เป็นกลุ่มชายที่มีสุขภาพดีซึ่งในเวลา4เดือนของการทดลองทุกคนถูกควบคุมให้รับประทานอาหารที่นักวิจัยจัดให้เพราะต้องการรักษาตัวแปรนี้ให้เป็นตัวแปรคงที่พวกเขาต้องกลับมานอนที่สถานที่ซึ่งจัดอยู่ที่สถาบัน National Institute of Health ของสหรัฐนะครับแต่ปัจจัยที่เป็นตัวแปรซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการวัดผลที่มีต่อการสร้างไขมัน brown fat ก็คือระดับความเย็นของห้องนอนที่ผู้เข้าร่วมทดลองหลับในแต่ละคืนนั่นเองครับ New York Times บอกได้ว่าแต่ละคนนั้นมีผ้าห่มผืนบางๆเท่านั้นสำหรับการนอนในแต่ละคืนในเดือนแรกของการทดลอง4เดือนชายเหล่านี้จะนอนในห้องที่ปรับอุณหภูมิอยู่ที่24องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับปกติแต่ในเดือนถัดมาห้องนอนของพวกเขาจะถูกปรับลดอุณหภูมิมาอยู่ที่19องศาเท่านั้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอุณหภูมิที่ต่ำลงจะช่วยกระตุ้นการสร้างไขมัน brown fat นะครับและในเดือนที่3เครื่องปรับอากาศของพวกเขาก็ถูกปรับกลับมาอยู่ที่24องศาและในเดือนสุดท้ายนักวิจัยมือหนักนะครับปรับอุณหภูมิขึ้นมาถึง27องศาเซลเซียสและตลอดการทดลอง4เดือนนี้ผู้ที่วิจัยวัดระดับอินซูลินและน้ำตาลในเลือดรวมถึงการเผาผลาญพลังงานและที่สำคัญนักวิจัยวัดระดับไขมัน brown fat ด้วยครับผลปรากฏว่าในช่วงเดือนที่อาสาสมัครต้องนอนหนาวๆที่ระดับ19องศานั้นเป็นช่วงที่ไขมัน brown fat ซึ่งมีประโยชน์เพิ่มขึ้นถึง2เท่าและหากวัดผลเรื่องอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดก็ดีขึ้นด้วยนะครับแต่เมื่อนอนในห้องที่อุณหภูมิร้อน27องศาเซลเซียส brown fat ลดลงตามคาดครับผู้ทำการทดลองบอกว่า brown fat ที่สูงขึ้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพที่สืบเนื่องมาจากการเผาผลาญของร่างกายผิดปกติด้วยดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่าการปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เย็นขึ้นก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพได้นักวิจัยในโครงการนี้ควบคุมอุณหภูมิห้องนอนไม่ว่าจะอยู่ในฤดูร้อนฝนหรือหนาวแต่ถ้าเป็นฤดูตามเพลงนี้แล้วก็อาจจะคุมได้แต่ความหนาวแต่ยากที่จะควบคุมตัวแปรด้านความเหงาครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลนั่นก็เป็นเรื่องของความหนาวนะครับกับประโยชน์ ที่เกิดกับร่างกายส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington